No niin, tervepä terve täältä Riemukastista. Ja täällä on joku...
En mä tiedä, miksi mä tein noin. Terve.
Ehkä parempi, että sinä et puhu niin paljon tänään. Täällä on kuule Janne, sinun seurassasi, hei.
Ja Johanna, moi.
Moro, moro. Se on taas uusi jakso täällä näin, ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin UMK, mitä siellä tapahtui?
Siellä tapahtui kaiken näköistä.
Joo, kiitos, mennään eteenpäin siis.
Ei, mutta siellä tapahtui suuri yllättävä käänne. Eli
todellakin.
Viimeisenä esiintymisvuorossa oli tämä
I am Windows 95 man.
Ja räjäytti sitten koko shown.
Mm-hmm.
Housut räjähti kanssa.
Kyllä, housuihin räjähti ja joo, se varmasti inspiroi aika monia jopa minuakin lavashown nähneenä, että hitsi, jos emme lähetetä tätä euroviisuihin, niin mitä me täällä tehdään?
Mm.
Se oli vähän niin kuin kun tuota kassalla ne pistää vielä sitten vielä jotain karkkeja siihen viereen ja sitten siellä on joku uusi lajike vaikka siellä tarjolla, että ei vitsi, nyt sais kismettiä jollain pätkismaulla. Mäpäs ostan tuon vielä tähän viimeiseksi, niin se tuntuu olevan semmoisena, niin kuin, että joo, sä varmaan ajattelit jotain muuta, kun sä tulit tänne, mutta tässä olisi tämmöinen.
Mm. Ei enää ole mielessä, ne porkkanat jää sinne jonnekin.
Niin, se, että minäpä otan nämä porkkanat pois ja minäpä otankin tästä tämmöisen kismet-pätkiksen tähän näin.
Mutta tosiaan somessa olen seurannut tätä keskustelua ja siellä ihmiset sanoo, että äänestys ei toiminut tässä Yle-sovelluksessa, joten he eivät voineet äänestää Sara Siipolaa. Mutta eiköhän se äänestys sitten ollut toimimatta kaikkien kohdalla. Että
joo, mullakin se alkuun ei toiminut, mutta kyllä sitten sain.
Mutta siellä on siis syytöksiä nyt, että tämä oli suunniteltu juttu ja
no siis hei, mulla oli sama ongelma ja mä yritin äänestää Windows 95 Mania ja en saanut äänestettyä alkuun, niin oli se ihan minullekin.
Kuitenkin tässä kävi nyt tällainen käänne ja sitten siellä on paljon vihaisia ihmisiä, oli ainakin alkuun, mutta kyllä se nyt vähän on kääntynyt silleen, että ihmiset on, tai tulee enemmän nyt itseään semmoisia videoita, missä ihmisten reaktio on ihan positiivinen tähän. Ja se on ollut aika ylhäällä ihmisten rankingissa, kun ne kuuntelee pätkiä ja pistää järjestykseen vaikka TikTokissa niitä Euroviisu-edustajia, mitä on tähän mennessä lähetetty sinne, niin silleen, että ei se nyt siellä viimeisenä ole ollut sitten kaikissa tapauksissa.
Kyllä, se varmasti tulee jakamaan mielipiteitä, ei siinä.
Siipola nyt, hän oli ennakkosuosikki, mutta se esitys oli tosi tylsä.
Joo, valot pyöri, mutta joo.
Se on kuitenkin Euroviisut.
Kaikista näistä showsta, niin se varmaan justiinsa Windows 95 Man oli se, joka vähän niin kuin yllätti, koska en minä kyllä ajatellut siitä biisistä kyllä erityisesti paljon mitään.
Se oli niin kuin ihan pois siitä mun niin kuin näkökentästä silleen. Että
jep, en mäkään sitä sille ajatellut oikeastaan. Niin kuin. Mutta kyllä tuo lavasu oli sitten semmoinen, että ahaa, no niin.
Mutta sitä tietysti on sanottu, että on nyt niin kuin alennuskääriä.
Niin.
Se on kaikki jo alennusversioita aina jostain, sieltä tulee joku kommentti.
Jep, kyllä, että eihän tämä kääriä veroinen nyt silleen ole, mutta ja sitä on vaan helppo sanoa tästä, että jaha, tämä on tämmöinen kääriä kakkonen.
Veikkaisin, että pääsee finaaliin, kun kyllä se nyt ihmisten mieleen jää.
Innolla odotetaan, kuinka perjää.
Hän on nyt, tai ne on sanonut ne esiintyjät, sitä, että he toivovat, että Israel ei osallistuisi ja sitten laulaja, mikä se nyt oli se ryhmähauduppaa ja mikä sen nimi oli.
Oliko se joku Piispanen?
Henri Piispanen vai?
Henri Piispanen.
Annettiin nyt hänelle uusi nimi, jos ei se ollut se, mutta siis hänellä oli kynsilakkaa, jossa oli toi Palestiinan lippu.
Hmm. Tämä on vähän nyt tämmöinen, tämä koko Euroviisut tänä vuonna on vähän tämmöinen miinakenttä. Mene tai et mene, niin siitä tulee sanomista.
Mutta siitä sitten enemmän keväämällä.
No rules! No rules.
Mutta mennäänkö päivän aiheeseen?
No mennään sitten.
Pääset nyt leffan örtteilemään kunnolla.
Indeed, se onkin minun iloni ja kaikkien muiden kärsimys.
Leikkaa sitten tämä pois sille puolet.
Jep, tästä saa leikata silleen raalla kädellä sitten puolet pois, ellei enemmänkin. Että tässä onkin editoijalle hommaa.
Jei.
Huom sinä. Tässä siis puhutaan nyt vähän leffoista ja mistähän sen aloittaa? Tämä onkin sellainen kysymys, jonka kanssa tässä painiskelin, että...
Mistä elokuvat syntyivät?
Niinpä. Mennäänpäs takaisin 1800-luvulle, kun videokamera keksittiin. Ja joo, ehkä ei. Ehkä se on hyvä ajatella sille eri elämän vaiheiden vähän niin kuin tämmöisellä niin kuin henkilökohtaiselta tasolta niin kuin ajatella taas, että koska eri elämän vaiheissa on ollut vähän niin kuin eri mieltymyksiä ja siitähän se lopulta on monella tapaa kyse, että kuinka oma maku on kehittynyt. Että jos lähdetään siitä, että kun minä olin pikkupoika ja kattelin elokuvia, niin mitä minä silloin kattoin?
No mitä katsoit?
No ei ainoastaan ysärielokuvia, mutta myös paljon kasarileffoja, että mikä oli vielä sitten vähän niin kuin jäänteitä sieltä 80-luvun popkulttuurista, niin totta kai paljon niitä. Nekin pyörivät ihan yhtä lailla televisiossa ja löytyivät vuokraushyllyltä. Muistatteko sen ajan, kun R-kioskilta käytiin vuokraamassa
VHS-kasetteja? Onko meillä niin vanhoja kuuntelijoita? Niin.
Sen vuoksi pääasiallisesti käytiin R-kioskilla. Miten sulla? Miten sinä katsoit elokuvia?
Telkkarista.
Vuokrasikko.
En mä tiedä, ei me kauheasti vuokrattu, mutta me käytiin ostaa niin kuin noista videovuokraamoista sitten, kun ne myy niitä vanhoja kuluneita pois, niin niitä käytiin ostamassa. Milloin DVD tuli?
DVD tuli siinä 90-luvun loppupuolella, ja totta kai silloin kun DVD tuli, niin silloin mä rupesin oikein kunnolla keräilemään elokuvia, ja kaikki mitä sulla oli VHS:llä, joko nauhoitettuna tai myyntiversiona, niin kaikki piti vähän niin kuin sitten vaihtaa DVD:ksi käytännössä sitten. Ja hylly on sen mukainen tuolla päälle 1000 DVD:tä ja nuorempana en ollut niin kuin oikein mikään elokuvaharrastaja silleen, vaan mä vaan katoin leffoja, mistä mä tykkäsin ja ne oli enimmäkseen sitten vähän niin kuin sitten uudempaa settiä. Että niin kuin kaikkein vanhimpia leffoja, mitä mä oikeasti katsoin aktiivisesti, oli Bondit. Oli James Bondit, että mä olin iso Bondi-fani, että se oli mun iskä oli kova Bond-fani ja sitten se vähän niin kuin mulle sen tietyllä tavalla niin kuin tutustutti minut myös Bondeihin. Onhan ne Bondit siis ihan puhtaasti semmoista maskuliinista fantasiaa, että eihän siitä pääse mihinkään. Kyllä minä tiedän, mitä minä katson, että varsinkin nyt näin vanhempana, niin kyllä minä ja akateemisena opiskelijana, niin kyllä minä nyt osaan tulkita, että mikä tässä on niin kuin se jippo ja mikä on se pointti näissä.
Aina sama juoni joka kerta. Paha nainen ja hyvä nainen ja käympä vähän molempien sängyssä.
Kuitenkin käydään molempien sängyssä. Ja kyllä minä tajuan, mikä niissä on vähän silleen toksista. Silleen
kyllähän niistäkin saa nyt tykätä.
Saa. Mutta on se kiva huomata, että ne on silleen vähän kasvanut. Sekin sarja on silleen vähän kasvanut aikuiseksi vähän niin kuin tuossa Daniel Craigin aikaan. Ja mielenkiintoista onkin nähdä, että miten se muokkaantuu seuraavan näyttelijän voimin sitten, kun sekin joskus tulee vastaan.
Oliko siihen jossain vaiheessa puhuttu Robert Pattinsonin vai kuka? Onko siihen?
Niitä huhuja on niin paljon. Se tuntuu, niin kuin aina tuntuu, että joka viikko on joku uusi. Että mä sanoisin, että se olisi niin kuin mielenkiintoisinta, jos se olisi vähän niin kuin samaan tyyliin kuin Daniel Craig. Että se on joku, joka ei ole niin kuin stara tällä hetkellä. Että se on joku semmoinen nouseva nimi. Joku Pattinson on vähän liian... Silloin jo liian paljon niin kuin tuommoisia ikonisia rooleja. Se on jo Batman. Että se on, yleensä se on ollut niin, että jos on ollut joku vähän merkittävämpi nimi, niin se on ollut semmoinen, joka on ollut isompi nimi sitten televisiossa, ja sitten siitä on joku Bondin kautta tehty sitten leffastara. Esimerkiksi Roger Moore. Se oli iso nimi, mutta se oli iso nimi televisiossa tuon Pyhimys-sarjan kautta. Mutta yleensä se on ollut vähän tämmöinen takavasemmalta tulleita valintoja. Mutta joo. Mutta no niin, mennäänpäs nyt Bondin ulkopuolelle tässä, ettei tämä ole Bondi-jakso. Nyt tämmöinen Bondista johdannainen, eli Indiana Jones. Silloin kun minä olin nuori, 90-luvulla, katselin elokuvia, niin silloin ei ollut näitä kahta uusinta Indiana Jonesia, oli vaan se alkuperäinen trilogia. Ja ne oli kaikki 80-luvulta. Ja totta kai niitä tuli katsottua ihan koko perheen voimin.
Viidakko, Bondi.
Joo, viidakko ja aavikko ja muuta tämmöistä, ja 30-luvulla. Niin se oli iso. iso juttu totta kai, että mehän katsoo niitä koko ajan. Ja tämmöiset seikkailuelokuvat, ja oli merkittävä juttu, mitä katsoin. Ja toi tietysti toimintaleffat. Joo, mutta katoitko sinä sitten enimmäkseen romanttisia elokuvia?
Kyllä varmaan just niitä romanttisia komedioita, mitkä olisi nyt ihan cancelled. Just se, mikä se on, Shallow Hell. Sitten onko se 2000-luvun puolita, kun tuli toi Charlie's Angels. Missä se Cameron Diaz ja Drew Barrymore ja Lucy Liu. Niin se oli kyllä iso juttu silloin, kun se tuli.
Tiedän, minäkin katsoin. Eka leffa oli 2000 ja jatko-osa taisi tuo 2003. Mutta joo, varsinkin katsoin sitä ihan alkuperäistä, niin se on niin vuoden 2000 elokuva, että huhuh. Niin monella tapaa. Se on niin aikansa tuote.
Tykkäsin siitä, sit mun mielestä se oli just semmoinen niin kuin girl power -elokuva.
Sekin on jännä, että se oli girl power, mutta siinä oli, sanotaanko, että oli siinä pojillekin aika paljon. Kyllä ne oli aika paljon tuota semmoisissa, voisiko väittää, heillä oli monia asuja näillä naisilla. Voisi väittää, että ne meni aika fetishismin puolelle aika usein, että, niin, että ne meni kyllä niin kuin tosi överiksi sen asian suhteen, että kuinka monen fetissiasuihin ne voi ne vielä työntää. Että ne leffat on ehkä vähän näin jälkikäteen saanut siitä vähän sanomista, että wait a minute.
No, mutta minä pikkutyttönä katsoin, että paitsi en mä nyt niin kauan, minkä ikänä mä oon ollut, 12-13.
Niin.
No, mutta kattelin, että minä isona haluan olla tuollainen.
Ja olet siinäkin sitten aika monissa erilaisissa asuissa sitten ollutkin. Sitten jälkikäteen ajatellen kyllä.
Girl power.
Skin tight leather outfits.
No, mutta ne oli mun idoleita silloin.
Mm. Muistan, katsoin paljon Charlie Angeleita ja sen jatko-osankin mä menin katsomaan teattereihin kaksi kertaa. Se on yksi niistä harvoista elokuvista.
Isona katsoa sieltä.
Niin, mietit tätä. Mä menin katsomaan Kuninkaanpaluuta ja Charlien Angeleita 2 kertaa. Noita taisi tulla samana vuonna pihalla.
Mm.
Leffat, että think about that for a moment. Mutta mulla oli hauskaa. Se on sitäkään, mutta se on toisaalta aina hauskaa katsoa tommosia, varsinkin elokuvia, jotka on niin aikansa tuotteita. Että ne on semmoisia vähän niin kuin aikakapsuleita. Ei ainoastaan niin kuin omaan lapsuuteen, mutta myös vaan siihen tyyliin, siihen aikaan.
Kyllä joistain tulee vähän semmoinen ouch.
Joo.
Ja joissain vähän silleen, että oh, what? Tai silleen, että olikohan tämä hauskaa edes silloin.
Jep. Tässä oli vähän tämmöisiä niin kuin nuoruuden lemppareita, ja tuossa tuli jo vähän aikaisemmin jopa mainittua Austin Powers, niin totta kai mä näen. Kyllä Mike Myersin Austin Powersit, niin kyllä mä nekin osasin kyllä aika ulkoa niistä joka ikisen.
Sekin on kyllä aikansa tuote.
Hyvin aikansa tuote kyllä. Ne oli Bond-parodioita. Ne oli aikansa isoimmat Bond-parodiat, niin of course. Se oli niin kuin up my alley. Joo, kyllä minä olin vähän menossa eteenpäin myös, mutta koska kaikessa mun täytyy aina palata tiettyyn, ja se on totta kai Sormusten herran, ja se on sille aika tärkeää siinäkin mielessä, koska se on aika tärkeä tässä mielessä vähän niin kuin tämmöisenä siirtymänä sitten vähän kuin tähän seuraavaan vaiheeseen minun elokuvaharrastuksessani, että koska totta kai silloin, kun mä aloitin katsomaan Sormusten herran elokuvia, niin mä olin vielä vähän niin kuin tässä mun NS, mitä minä edelleen kutsun vähän niin kuin mun nostalgia-vaiheeksi, että vielä vaan nuori katsoja, joka vaan katsoo sitä, mikä nyt sattuu olemaan uutta ja tai mikä kiinnostaa. Ja sitten niiden inspiroimana mä sitten vähän niin kuin rupesin kiinnostumaan enemmän niin kuin oikeasti elokuvan tekemisestä, kuinka niitä tehdään, koska totta kai näiden Sormusten herran elokuvien mukana niiden Special Edition DVD-julkaisujen mukana tuli tietysti tuntikaupalla making of -materiaalia. Tämä oli sitä aikaa, kun DVD-itten mukana pystyi pistämään kaikkia niin kuin making offeja mukaan. Sehän oli iso juttu. Niin siinä niin kuin oikeasti oppii sitten, että hei, ai tällä tavalla tehdään elokuvia. Niin kuin ei, ennen sitä ei niin kuin edes ajatellut, että sä vaan hyväksyit elokuvia niin kuin sellaisena kuin ne on. Mä vielä muistan tosi selkeästi sen hetken. Se oli sattumassa, joka katsoin Spider-Man 2. Se oli ilmeisesti tämä tämä kohtaus, jossa Spider-Man taistelee juuri Dr. Octopusta vastaan tuota siellä junan päällä. Mm. Tämä legendaarinen kohtaus. Ja mä muistan, mä katoin sitä kohtausta. Mä oon nähnyt sen leffan aika monta kertaa tässä vaiheessa. Sitten mä vaan katoin sitä kohtausta ja yhtäkkiä mä rupean miettimään, että hei, hetkinen, kuinka tämä on tehty? Kuinka nämä erikoistehostit on tähän tehty? Kuinka tämä on leikattu? Miksi tämä on leikattu näin? Kuinka ja miten tämä on? Ja miksi tämä on kuvattu tällä tavalla? Ja se oli niin kuin yhtäkkiä niin kuin jokin napsahti tuolla aivoissa. Ja mä oon siitä lähtien katsonut elokuvia täysin eri tavalla. Ja siitä niin kuin päässä vähän seuraavaan vaiheeseen.
Pokemon! Janni kehittyy!
Janni is evolving! Kun rupeaa katsoa elokuvia eri tavalla, niin sitten totta kai mä rupesin kiinnostumaan elokuvista täysin eri tavalla. Ja piti sitten ruveta vähän niin kuin oikeasti aktiivisesti tutkimaan sitä, että okei, mitkä on parhaita elokuvia ja ketä on niin kuin parhaita elokuvaohjaajia. Ehkä niin kuin ainoa niin kuin sille elokuvaohjaaja, jonka mä tiesin niin kuin nuorena, oli varmaan Spielberg. Se oli niin tunnettu nimi. Mä vaan tiesin, että okei, Indiana Jones, ne on Spielberg-elokuvia. Ja totta kai Jurassic Park. Tämä on ehkä yksi, jos mä nyt vähän missasin, mutta Jurassic Park oli mulle iso. Ja dinosaurukset ja kaikki tämmöisiä. Niin totta kai mä Jurassic Parkia katson ihan uskonnollisella vimmalla. Totta kai sitten imdb.com oli tässä niin kuin aika iso niin kuin auttava. Ja mä löysin tämmöisen yhden sivuston. Ja se oli vielä semmoinen tosi vaikea niminen. Se oli ambidextrous.com. Ja se on siis englanninkielinen sana ambidextrous, joka tarkoittaa kaksikätisyyttä. Että osaat käyttää oikeita ja vasenta yhtä hyvin. Ja sehän on tietysti käytetään niin kuin synonyyminä niin kuin nerolle. Että nerot osaa käyttää kahta kättä. Ja että sillä ehkä yritettiin sitten viitata, että nämä ovat niin kuin nero elokuvan tekijöitä. Että tämä oli niin kuin semmoinen sivusto, mikä oli silloin olemassa. Ei sitä ole enää.
Yeah.
Mutta se oli mulle aika tärkeä silloin, että siis silloin mä tunnistin, että ahaa, no niin, tässä on Martin Scorsese, tässä on Francis Ford Coppola, tässä on Stanley Kubrick ja Quentin Tarantino ja Coen ja veljekset ja bla bla bla, kaikki tämmöiset, niin kuin aika Alfred Hitchcock, bla bla bla, ja sitten listattu niiden niin kuin tärkeimpiä elokuvia, niin se oli mulle semmoinen tosi tärkeä, jota käytiin, ja totta kai sitten IMDb:n top 250-lista, ja se on hyödyllinen edelleen, että ylipäätänsä kaikki tuommoiset niin kuin aika yleiset listaukset on tosi hyödyllisiä, jos aloittaa niin kuin elokuvaharrastajana. Että totta kai ne on mulle nykyään tylsiä, koska mä osaan niin kuin melkein ennustaa, että mitä leffoja niissä listoissa on. Totta kai silloin, kun aloittelee, niin ne on tosi merkittäviä. Ja sitten rupesin kiinnostumaan kaiken maailman vanhemmista elokuvista ja rupesin katsomaan jopa mustavalkoisia elokuvia. Oh my god. Mitä sanoisit itse? Onko sun niin kuin elokuvaharrastuksessa ollut mitään tämmöistä niin tietynlaisia kehittymissuuntauksia?
Varmaan joskus 10 vuotta sitten mulla oli semmoinen kausi, että mä halusin katsoa kaikki erilaisia elokuvia, tilasin DVD-t just hirveästi. Sitten se vähän hiipu.
Joo.
Ja vieläkin on niitä DVD-t, mitä mä silloin tilasin, enkä ehtinyt katsoa.
Joo, mulla tuli se vaihe tuli päälle siinä 2004, eikä ole sen kommin sille oikeastaan hiipunut, että tässä on 20 vuotta käytännössä sitten oltu todella aktiivisia elokuvaharrastajia. Että kyllähän sitä välillä tulee sitten, se on mulla sattumoisin tälläkin hetkellä vähän semmoinen tauko, että mä niin paljon nyt tässä katson elokuvia, että yleensä mä aina katson silleen niin kuin lähes joka päivä yhden elokuvan, että silleen helposti tulee katsottua sen yli 300 elokuvaa per vuosi, että genrestä genreen ja aikakaudesta aikakauteen. Ja sen mä olen vaan huomannut, että vaikka mun isot inspiraatiot, varsinkin niin kuin nuorempana, oli sitten vähän tämmöiset enemmän fantasia- ja eeppisemmät jutut, että oli sitten se Sormusten herraa tai sitten supersankarijuttuja. Totta kai mä olin tosi iso Spider-Man-fani, Spider-Man oli mun lemppari ja toisena sitten Batman. Että totta kai kaikki tommoinen oli niin kuin mulle silleen niin kuin tosi iso juttu, mutta sitten kun mä siirryin vähän niin kuin kiinnostuin enemmän sitten jostain Tarantinosta tai Scorsesesta tai Coenin veljeksistä ja tämmöisestä, niin sitten, jotka on sitten enemmän maanläheisempiä juttuja, niin on kyllä huomannut, että mä oon ruvennut kiinnostumaan enemmän niin kuin ihmisistä. No kun miettii vähän niin kuin sitä tämänhetkistä tilannetta, että mitä kaikkea mä ylipäätänsä katson. Onhan se aika laidasta laitaan. kyllä mä melkein mitä tahansa genreä katson, miltä tahansa aikakaudelta vaan ja minkä maalaista vaan. Jos minä vaikka Yle Areenasta vaikka löydän, että hei, tässä olisi tämmöinen elokuva, joka on tehty vaikka Unkarissa. Mm. Että niin kuin, enpäs ole ennen nähnyt unkarilaista elokuvaa. Että sehän on mielenkiintoista, että siihen niin kuin esimerkiksi Yle Areena on tosi siisti paikka, että siellä pääsee vähän tutustumaan vähän kaikenlaiseen. Ja tai muuten tulee sille helposti vastaan. Että tosi laidasta laitaan omat mieltymykset on. Taideelokuvasta ihan kaikkein mainstreamimpäänkin meininkiin, että nykyisiä Marvel-elokuviakin katselen ihan hymyssä suin.
Ei ole tullut mikään semmoinen elitisti elokuvamaku.
Joo, mä saatan olla kyllä vähän semmoinen elitistityyppi kyllä silloin, kun mä ensimmäistä kertaa vähän niin kuin rupesin olemaan elokuvaharrastaja, niin musta vähän kehittyy sitten siinä.
Ai.
Nyt minä katson vain oikeita elokuvia.
Ehkä kaikessa tarvii aina tulla semmoinen elitistivaihe.
Ehkä. Ja että annan itselleen se anteeksi, olin nuori. Mutta sitten olisi ärsyttävä, jos mä olisin niin kuin vielä vanhanakin vielä niin kuin joku hito elitisti. Se on vähän niin kuin, koska se ärsyttää mua semmoinen elitismi. Että kyllä mä ymmärrän sen, että kaikilla ihmisillä on omat mieltymyksensä. Ja sen saattaa olla jonkun mainstreamin ulkopuolella. Ja se on totta kai täysin fine. Että itse tykkää vähän kaikenlaisesta ja minä näen sen tietynlaisena rikkautena. Että on ainakin kivempaa yleisesti. On enemmän, josta tykätä. Totta kai yhdessä vaiheessa me sitten alkoi kehittymään aika vahvasti tollainen niin kuin internetin myötä tuli myöskin tämmöinen niin kuin vaihe, että A, voi nauttia niin kuin huonoista elokuvista tai B-elokuvista ja tämmöisistä, niin totta kai se on ihan oma suonsa se, ja mä hyppäsin siihen ihan täysillä myös. Näkyy hyvin edustettuna ihan minun omassa hyllyssänikin sitten kaiken maailman.
Siellä on ne mun tekemät elokuvat.
Muun muassa. Mutta kaiken maailman B-leffoja, vanhoja exploitaatioleffoja, ja sehän oli yhdessä vaiheessa, se oli iso villitys, kun totta kai DVD:t, kun tuli, niin ruvettiin yhtäkkiä restauroimaan niin kuin kaiken maailman niin kuin vanhoja B-leffoja jostain 60- ja 70-luvulta ja kaikkea. Että ihanaa sekin, ja totta kai mä sitä edelleen harrastaja ja varsinkin kun täällä Tampereella on toi Cinemadrome-tapahtuma, jossa niin kuin näytetään niin kuin tahallaan tämmöisiä roskaleffoja ja genre-elokuvia, niin siellä pääsee aina nauttimaan aina sitten tasaisin väliajoin tuommoista kunnon roskasta. Että sekin jaksaa innostaa. Että en mä silleen enää niin kuin tahallaan katso niin paljon niin kuin elokuvaa, joista mä niin kuin tiedän, tai voin siinä aika hyvin ennustaa, että en tykkää millään tasolla. Ennen mä tykkäsin niin kuin Hate Watch. Katsotaan niin kuin elokuvia, joita niin kuin, sä niin kuin jo vähän meet siihen niin kuin tietään, että mä tuun vihaamaan tätä. Se on niin kuin eri asia katsoa jotain niin kuin vanhaa B-leffa, joka on niin, koska vähän nautit siitä, että se on niin hölmö tai vanhanaikainen ja kämäisesti tehty. Mutta se, että sä katot jonkun uuden, sanotaanko vaikka jonkun uuden elokuvan, ja sä vähän niin kuin tiedät, että todennäköisesti vihaa sitä ja näin, niin se on ihan turhaa. Se on ajahukkaa. Sun päivässä on niin kuin, sä pilaat oman päivässä vaan sille, että kattelen mainstreamia, kattelen toimintaelokuvia, kattelen kauhuelokuvia, kattelen taideelokuvia, komedioita. Ja jos on huono komedia, niin se on pahinta mahdollista kidutusta, koska jos komedia epäonnistuu, niin se ei ole millään tasolla niin kuin mielenkiintoista katsoa. Minkälaisia elokuvia sinä nykyään katsot? Voit kuule selittää vähän omastasi.
Minkälaisia mä katson, en tiedä. Mua kiahtoo varmaan eniten sellaiset leffat, missä ne päähenkilöt on jotenkin outoja, että niillä on jotain ongelmia.
Sä haluat jotain ongelmatapauksia. Kun...
Niin, joku... no niin. No, Jokeri oli esimerkiksi mun mielestä tosi hyvä.
Vittu, tämä jätkä on ihan sekas. Mä rakastan sitä.
Mikä se on se... missä on se Jennifer Lawrence ja se on se Silver Linings Playbook. Niin tämä.
Ja miten se oli suomennettu, joku
Unelmien pelikirja.
Pelikirja, joo.
Niin siitä tykkäsin.
Joo, tykkäsin myös.
Ja sitten aina kun mä joskus näytin äitillä näitä leffoja, mä olin silleen, että tämä on hyvä leffa, katsotte. Ja sitten se oli, että mikä näitä tyyppejä vaivaa.
Ja Silver Linings Playbook on kyllä semmoinen elokuva, että kaikki on ihan sekaisin siinä. Ja kyllä näistä kukaan normaali. Mutta se on vähän se totta kai se leffon pointti, että ne on kaikki. We're all a bit crazy.
Mm. Ja varmaan Ameliakin oli sellainen, kun mä joskus sanoin äitille, että tämä on hyvä.
Mutta hei, semmoiset omituiset ihmiset on mielenkiintoisempia seurata. Come on!
mennään sitten näihin elokuvasuosituksiin. Eli mä pyysin teitä pistämään itsestänne semmoisen profiilin, lyhyen profiilikuvauksen, että keitä te olette ja mitä leffoi katsotte. Niin sitten Janne voi sen perusteella suositella teille elokuvia. Eli tässä on ensimmäisenä 20-vuotias nainen, harrastuksina taiteet. Tykkään kauhuelokuvista. Lemppari on Incantation.
Joo, tämä olikin jännä. Mä en ollut kuullutkaan tämmöisestä Incantation-elokuvasta. Ja sen löytäminen oli sinänsä hankala, koska heti kun yritin etsiä tätä elokuvaa, niin heti löytyi semmoinen 3 eri vaihtoehtoa. Mutta mä oletan, että hän tarkoitti tämmöistä vähän uudempaa, oliko se korealainen kauhuelokuva.
Sä voit suositella vaan, että katso ne 2 muuta.
Joo. Hei, kuulin, että tykkäsit Incantationista. Tässä olisi Incantation. No jos voi sitten vähän muuta tämmöistä vaikka aasialaista kauhua ehdottaa. Aasiassa on totta kai hyvin iso kauhutraditio ja vähän erilaista kuitenkin kuin täällä meillä päin, niin se voi, sieltä voisi olla mielenkiintoista napata jotain. Totta kai jos puhutaan niin kuin semmoisista oikein klassikoista, ne taitaa kummakin japanilaisia, The Ring tai Ringu on totta kai ehkä se ehkä kaikkein isoin, että jos on esimerkiksi vain nähnyt se amerikkalaisen remake-version, niin voi kyllä suositella sitä alkuperäistä japanilaista elokuvaa vuodelta 1998. Se on japanilaisen kauhun yksi merkkiteoksia ja myös Kauna. Siitä varmaan aika moni tuntee amerikkalaiset versiot. Ja vaikka ihan sen amerikkalaisenkin remakein on ohjannut sattumoisin sama ohjaaja, joka oli tehnyt myös alkuperäisen, mutta voi myös suositella alkuperäistä Kaunaa, eli Ju-on, tai Ju-on, vuodelta 2002. Ja jos haluaa miettiä vähän tuommoista niin kuin korealaista meininkiä, niin on tämmöisiä vähän pikkasen uudempia tapauksia, kuten The Host, joka on semmoinen vähän hirviökauhuleffa Koreasta, ja toinen on sitten Train to Busan, toiminnallisempi kauhupätkä, jossa on chompeja, kovaa meininkiä. Ja sitten mä löysin tämmöisen yhden, jota en ole itse nähnyt ollenkaan, en ole kuullutkaan ennen, mutta rupesin minua itseäni henkilökohtaisesti kiinnostamaan tosi paljon. Eli tämmöinen vuodelta 2016 oleva elokuva kuin The Wailing, 2WAILING. The Wailing. Ja ilmeisesti tämä on semmoinen elokuva, josta mitä vähemmän tietää, niin sitä se parempi se on. Kertoo tämmöisestä vähän tämmöisestä pienestä sivussa olevasta kylästä, johonka tulee eräs joku ulkopuolinen tyyppi, jolla on joku tauti, ja sitten se tauti rupeaa leviämään siellä kylässä. Ja, niin. Se on ilmeisesti vähän tämmöinen epätyypillisempi ainakin kauhuilla, kun että siinä ei ole niinkään tämmöisiä jumpscareja tai tämmöistä, että se on vähän semmoinen viipyilevämpi.
No sitten täällä on 23-vuotias nainen. Tykkään eniten toimintagenrestä ja monipsykologinen kauhuta... Mennään sanoa tappaa. Ja monipsykologinen kauhu nappaa myös.
Psykologinen kauhu tappaa myös, no on sekin. Totta kai psykologista kauhua löytyy vaikka minkälaista. Se on tietyssä mielessä hyvin laaja käsite, että mikä lopulta on psykologista. Ja jos puhutaan vähän tämmöisistä kunnon klassikoista, niin siihen voi mieltää aika paljon Hohdon esimerkiksi. Stanley Kubrickin legendaarinen Hohto vuodelta 80. Tietyssä mielessä on yliluonnollinen tarina, vähän tämmöinen kummitustarina, mutta ilmeisesti se alkuperäinen kirja on sitten enemmän niin kuin keskitty vähän niin kuin siihen yliluonnolliseen kummituselementtiin ja tämmöiseen. Mutta se itse elokuva niin kuin korostaa enemmän niitä psykologisia elementtejä, niin se vähän tuntuu enemmän. Vaikka se on periaatteessa kummitustarina, se tuntuu enemmän psykologiselta. Ja tietyt asiat tuntuu, että ne voi olla jopa silleen niin kuin jollain tavalla loogisesti ehkä selitettävissä. Jos haluaa vähän Stephen Kingia lisää, niin ehkä Misery, piina. Mielenkiintoinen psykologinen pätkä, joka käytännössä kertoo vain niin kuin kahdesta ihmisestä, heidän välisestä niin kuin voinko vettää erimielisyydestä. Mutta. Myös Rosemary Painajainen, siinä on paljon tämmöistä, niin kuin, voisiko vettää saatanallista kauhua, mutta sen pääpointti on semmoisessa aika paljon semmoisessa psykologisessa, että kuinka mieli järkkyy ja pikkuhiljaa mennään enemmän ja enemmän sekaisin, että jos sen mieltää varsinkin, jos sitä tarkoittaa niin kuin psykologisella kauhulla, niin totta kai se on yksi parhaimpia. Ehkä tämmöisen uudemmista elokuvista, ehkä The Babadook voi mieltää myös sellaiseksi, että vähän tämmöinen niin kuin hiljaa mennään vähän enemmän sekaisin ja sekaisin. Ja, niin kuin. Ja ehkä myös Black Swan, Natalie Portmanin pääosassa oleva elokuva, jossa myös samalla linjalla, pikkuhiljaa mennään enemmän ja enemmän hullummaksi, että tässä on tämmöistä hyvää psykologista. Joo, se on erittäin hyvä elokuva, se on Natalie Portmanilta vahva roolisuoritus ja myös ohjauksellisesti hienosti toteutettu, että kuinka se, ja visuaalisesti, että kuinka se pikkuhiljaa on. Tosi piinaava elokuva, että se menee oikeasti, pääsee vähän sille ihon alle. Ja ehkä myös Get Out. Se varsinkin se aloittaa tosi psykologisesti. Se sitten myöhemmin siinä tulee vähän semmoinen twisti, joka vähän ei korosta sitä psykologista enää ehkä niin vahvasti, mutta varsinkin sen alkupuoli on tosi vahvasti sitten semmoista psykologista, semmoista pientä piinaa, semmoista jatkuvaa, semmoista pientä, semmoista vähän niin kuin, se on käytännössä vähän niin kuin elokuva, joka on tehty, niin kuin, se on niin kuin kauhuelokuva mikroaggressioista tietyllä, että se on niin kuin semmoiset pikkujutut. Ja sitten ne vaan niin kuin isonee ja isonee, kunnes ne tulee niin kuin käytännössä ilmiselviksi. Ja mä nyt joo, keskityin tässä aika paljolti juuri tähän psykologiseen kauhun suositukseen, mutta tässä oli tietysti toiminta-elokuvia, mutta mä uskon, että niitä ehkä suosittelen myöhemmin kuitenkin. So no. Keep listening.
No sitten Nainen, 39 vuotta. Hirttämättömät, 2022, on todella huono, hyi. Komediat on yleensä parhaita.
No, katso alkuperäni Hirttämättömät. No niin, seuraava. Se on vähän noi vanhat kunnon Speden kauhut. Niin. Kauhut? Komediat. Ehkä ne on kauhua. Mutta komedia on vaikeaa suositella, koska komedia se on niin subjektiivista. Kauhukin on tosi subjektiivista, että mikä pelottaa, mutta mikä naurattaa. Se on niin subjektiivista, että siinä on vaikea sanoa. Siinä on sitä vaikeaa suositella, ellei niin kuin tunne ihmistä tosi hyvin. Mutta jos mun täytyy komediaa suositella, niin totta kai mä aina menen vähän niin kuin Monty Pythoniin, että se on aina semmoinen yksi asia. Koska se on mulle niin iso juttu, mulle niin kuin aikoinaan niin kuin räjäytti mun tajunnan. Mä en edes voi ymmärtää, kuinka jokin voi olla näin hauskaa. Että sitä kannattaa edes kokeilla. Mutta jos puhutaan vähän niin kuin tämmöisestä suomalaisesta komediasta vaikka, niin okei, Hirttämättömät, ei toimi, selkeä. Mä en oikein tiedä niin paljon niin kuin uudesta suomalaisesta komediasta niin paljon, mutta jos nyt mennään vaikka vanhemman puoleen, niin esimerkiksi tämmöinen vähän vähemmän tunnettu kuin Poliisin poika. Tämmöinen vanha suomalainen TV-elokuva. Tapio Piiraisen ohjaama, pääosassa Kai Lehtinen. Nämä niin kuin myöhemmin sitten päätyisi tekemään Raidia.
Mm.
Samat tyypit, että tämä on niin kuin Poliisin poika tehtiin ennen Raidia. Tämä on aika hauska. Siellä on aika paljon, mitä voisi väittää aika vähän poliittisesti epäkorrektia huumoria myös, mutta mä väittäisin siinä, että siinä nauretaan vähän enemmän sille, että pääosa hahmo, niin okei, hän on selkeästi rasisti, mutta tässä nauretaan vähän sille, että hän on rasisti, eikä sille, että haha, olipa rasistista läppää. Että, että kun me tajutaan, että tämä ihminen on idiootti, tyhmä, että siinä nauretaan enemmän sille, että tämä tyyppi on rasisti ja idiootti. Että se on niin kuin se vitsi siinä. Että ehkä sitä nyt ei aivan tällä tavallakaan enää nykyään tehtäisi tätä huumoria, mutta kannattaa mennä vähän sillä ajatuksella siihen mukaan. Mutta kannattaa sekata Poliisin poika. Ja varmaan ehkä toimii tuollaiselle 39-vuotiaalle. Vuotiaalle oleva naiselle, joka saattaa olla silloinkin jopa elossa. Että se on vähän hassu, että tässä niin kuin, pitää tehdä suosituksia tämmöiselle niin kuin 20-vuotiaalle naisille. Mä oon 30-vuotias mies. Että mä yritän. Ollaan ehkä vähän eri maailmassa tietyssä mielessä. Please understand.
Mikä se on se joku elokuva, se We're the Millers? Se, missä on Jennifer Aniston. Onko sä nähnyt sitä?
Ei.
Yeah. No, mutta se on komedia. Se oli ehkä ihan hauska. En muista enää, kai se oli. 23-vuotias nuori Pohjois-Karjalasta. Toiminta, kauhu, mysteeri ja skifi.
Tässä on paljon ja jos mä voisin yrittää jotenkin yhdistää kaikki nämä genret yhteen, niin mitä siitä voisi suositella? No siinä tulee ainakin mieleen vähintään Alien, niin sieltä löytyy kyllä toimintaa, kauhua, mysteeriä ja ehdottomasti skifiä. Voin kyllä suositella ihan vain yleissivistävänä ja sivistävinä teoksina. Ja Annihilation tai Hävitys. Se on skifiä, se on kauhua, se on mysteeriä. Se on ehkä niin toimintaa, mutta se on semmoinen vähän erikoisempi tämmöinen vähän skifikauhutapaus, että voi olla mielenkiintoista. Ja jos puhutaan tämmöistä skifitoiminnasta vähän, niin jos ei ole nähnyt Inceptionia, niin ehkä kannattaa nähdä. Ja ehkä yksi hyvä tämmöinen klassikkoehdotus voi olla myös Seven tai Seitsemän. David Fincherin tekemä vanha kunnon sarjamurhaaja thrilleri. Siinä on vahvaa kauhuelementtiä. Ehkä Cabin in the Woods voisi olla myös yksi, jota voi ehkä suositella myös vähän tämmöinen kauhugenren kliseille pikkasen naureskeleva teos, jossa on myös sitten vähän ehkä pientä semmoista komediallistakin elementtiä, mutta siitäkin löytyy aika paljon näitä elementtejä.
Animaatioelokuvia, etenkin Dreamworksin, niitä on mukavempi katsoa kuin näyteltyjä. Karsein leffa, minkä olen nähnyt, on Disneyn Wish. Se oli 2 minuutissa tekaistu ongelmajäte.
En ole itse nähnyt.
En mäkään.
Oletan, että hän nyt on vähintään nähnyt sitten Shrekit ja How to Train Your Dragonit ja tällaiset, niin en niitä mainitse tämän enempää. Mutta jos ei ole nähnyt, niin what the hell. Ja mutta jos DreamWorksin elokuvista pitäisi yrittää löytää niin kuin joku tämmöinen ehkä hidden classic, ainakin mitä olen itse nähnyt, niin yllättävän hyvä oli toi Megamind, joka ehkä jäi pikkasen vähän muiden vähän tämmöisten samanlaisten elokuvien ehkä varjoon, ehkä varsinkin The Incredibles-leffan varjon, että Megamind oli sitten vähän tälle enemmän sitten sen pahiksen näkökulmasta tehty elokuva, mutta se oli mielestäni yllättävän hyvä. Ehkä minä voin vielä ehdottaa tämmöisenä, koska minä olen iso Spider-Man-fani, nyt on ollut kovassa nosteessa tietysti nämä uudemmat Spider-Man-animaatioelokuvat. Mä en ole vielä sitä jatko-osaa, sitä uudempaa nähnyt, mutta kyllä se alkuperäinen Spider-Man Into the Spider-Verse on kyllä niin huippu elokuva. Ja se on nyt ollut myös todella antanut selkeästi paljon vaikutuksia nyt sitten vähän niin kuin muillekin animaatioelokuville uudemmille, että monet on hakenut sitä samaa tyyliä, koska se on niin silleen tyylillisesti niin kuin todella uudenlainen ja todella omaperäinen. Ehkä joillekin se saattaa olla ehkä vähän liian aggressiivinen, mutta se on tosi luova. Tosi luovaa tyyliä ja yhdistellään erilaisia animaatiotekniikoita ja on niin mahtavan luova elokuva ja Spider-Man-fanina en voi olla kyllä onnellisempi, että vau, meillä on näin hieno leffa. Hieno leffa, ja ilmeisesti se jatko-osakin on yhtä hyvä, ellei ilmeisesti jopa vielä parempi, että mun on kyllä pakko nähdä se.
Sitten on tämmöinen. Hobbitit oli kyllä hyvät elokuvat.
Oletko kuullut tämmöisistä elokuvista kuin Taru Sormusten herrasta? Ne saattaa olla aika hyviä. Kun puhutaan hobbiteista, niin ainakin yhden semmoisen uskomattoman ilmiön, jonka ne on vähän luonut ympärilleen, on vähän tämmöinen, että niitä on leikattu uudestaan. Fanit on tehnyt niistä niin kuin vaikka kuinka monia erilaisia leikkauksia. Niin paljon tämmöisiä lyhennettyjä versioita on olemassa, ja olen aika varma, että melkein joka ikiselle ihmiselle, että joka ei ole niistä hobbiteista tykännyt, tämä ihminen selkeästi tykkäsi. Mutta kaikki, jotka niistä ei tykännyt, niin niille varmasti löytyy joku versio, joku fanileikattu versio, joka niille sopii. Mä olen ainakin itse olen löytänyt. Että jos kiinnostaa niin kun ainakin vähintään se, että minkälaiset hobbittielokuvat minä itse aina katson, niin menkää semmoiselle YouTube-kanavalle kuin Chris Hartwell. Siellä on ohjeet, että miten voi sitten saada hänen versiot.
Oli kyllä, kun meni katsoa sitä elokuvaa, niin se ei se alkanut. Ja sitten kun siellä oli se joku linnun kakkatyyppi, en tiedä mikä,
joo.
Mikä no se oli. No se oli ihan turhattu. Leikata pois siitä.
Kyllä täysin, että se onneksi on leikattu niin kuin enimmäkseen, niin kuin sille pidetty ainoastaan se osa hänestä, mikä täytyy.
Linnunkakkatyyppi.
Joo, linnunkakkatyyppi.
Tiedä, kuka se on.
What is the point? Mutta joo, mitä mä voisin niin kuin tässä suositella, joka olisi ehkä sellainen hobittimainen, jos ei ole nähnyt Guillermo del Toron tuota Pan's Labyrinth-elokuvaa, niin suosittelen sitä kyllä erittäin paljon, että sehän on yksi tämmöisen modernin fantasia-elokuvan kyllä semmoisia ehdottomasti parhaimpia. Niin, ja tämä mä vähän unohdin tässä, että jos puhutaan animaatioelokuvista ja halutaan mennä vähän amerikkalaisen animaation ulkopuolelle, koska niitä tehdään myös vähän muuallakin, varsinkin Japanissa. Niin
Liikkuva linna.
Liikkuva linna. Että ihan yleisesti katsoen suosittelen käytännössä mitä tahansa Hayao Miyazakin elokuvia.
Oisko sulla, Johanna, jotain hyvää romcom-suositusta? Yksi omista suosikeistani on 10 Things I Hate About You, 1999. Olen yrittänyt jo pitkään etsiä lisää sen tyylisiä elokuvia, joissa suurin osa elokuvasta tapahtuu yhdessä paikassa. Esimerkkejä tällaisista elokuvista ovat Red Eye, jossa henkilöhahmot ovat lentokoneessa, sekä Train to Busan, jonka tapahtumapaikkana toimii liikkuva juna. Tulisiko suosituksia?
No minä annan sinulle tämän romanttisen komediaosuuden. Ja...
No ehkä, en mä tiedä, onko se sen tyylinen, mutta Clueless ja joulun aikaa voi aina katsoa sen The Holiday-leffan, mutta siihen ei kannata miettiä kauheasti, kun sitä katsoo, koska se tuntuu, että siinä aikajanassa ei ole mitään järkeä. Se on semmoinen romanttinen hömppäjuttu, että siihen ei saa kauheasti miettiä asioita. Ja sitten toi, kun mä mainitsin jo tuon Ameliin, mun mielestä se on kiva. Ei se nyt ole niin kuin ton tyylinen ole, mutta niin kuin romanttinen se kuitenkin on.
Ja ehkä myös joulun ajan romanttinen voisi olla ilmeisesti toi Love Actually. Oliko se Rakkautta vain?
Joo, eikö se Love Actually ja toi The Holiday, niin on vähän niin kuin sellainen vastakkainasettelussa, että kummasta tykkäät. Että siitä pitää kato valita se, että kumpaan tiimiin sä kuulut. Niin.
Joo, mä oon kyllä siis Love Actually-tiimissä. Että...
On se varmaan loogisempi se elokuva. Mutta jotenkin niin söpö.
Joo, on siinä jotenkin vähän outoja juttuja, mutta on se ehkä vähän loogisempi.
Mutta The Holiday, niin siinä on niin söpö tunnelma silleen, kun siinä on se englantilainen mökki jossain maaseudulla ja tälleen. Ja se on Cameron Diaz. Se on nätti.
Ja totta kai muistetaan myös Unelmien pelikirja, Silver Linings Playbook, joka sitten vähän tämmöinen romanttinen komedia, mutta vähän with crazy people.
Siinä nyt oli, mennäänkö sitten tuohon, toi sama paikka elokuva.
No niitähän on oikein paljon, että...
Siitäkin mä pystyn nyt kuulla suosittelemaan.
Pystytkö suosittamaan?
Kun kävin katsomassa Jeren elokuvaa, niin se on samassa paikassa. Melkein kokonaan.
Noniin.
Eli Prisons. Tai se on Jeren leffa, mutta siis Jere näyttelee siinä elokuvassa.
Se on Jeren leffa.
Jeren leffa.
Jere omistaa sen leffan täysin. Onhan hän sen verran karismaattinen tyyppi, hän omistaa sen.
Eli tässä elokuvassa siis näyttelee Jere Saarila, joka on ollut meidän... tai mun tekemissä parodioissa kanssa näyttelemässä monta kertaa.
Kyllä, saatatte tuntia hänet.
Ja ohjaaja on Esa Jussila, ja siinä on rikollisia, ja kaikki kuolee.
Se on ilmeisesti Suomen väkivaltaisin elokuva. Että sillä odotuksella sitten. Mutta joo, totta kai tällaisia elokuvia on hyvin paljon olemassa, että minun piti itsekin vähän... yrittää vähän niin kuin löytää joku järkevä lista. Että, ja mä itse asiassa löysin tämmöisen aika hyvän, tämmöinen ihan Wikipedia-artikkelin, jota kannattaa ehkä kuka tahansa tsekkailla, jos on kiinnostunut. Eli list of films set in a single location. Voin tästä kuule luotella semmoisia ainakin, mistä minä tiedän. 10 Cloverfield Lane, joka on tietyssä mielessä jatko-osa Cloverfieldille, mutta on lopulta niin kuin vähän semmoinen ihan oma itsenäinen juttunsa, että... Mutta se on tällainen, joka vähän niin kuin tapahtuu tämmöinen niin kuin kellarissa, yhdessä kellarissa tapahtuva elokuva. Sitten tietysti yksi legendaarisimpia on, jos puhutaan tämmöistä todella klassikko-elokuvasta, mennään 50-luvulle, 12 Angry Men, joka kertoo yhdestä valamiehistöstä, joka yrittää vähän niin kuin tehdä päätöstä tässä murhatapauksessa, että onko tässä oleva syytetty henkilö, onko hän syyllinen vai ei. Ja se on niin kuin käytännössä koko leffa on vain tässä yhdessä huoneessa, jossa ne väittelee. 12 valamiestä väittelee tästä. Vahva tämmöinen dramaattinen elokuva.
Mm.
Ja myös 127 tuntia. Tosi tarinaan perustuva tarina, jossa tyyppi jää jumiin. Hän menee vuorikiipeilemään ja sitten hänen kätensä jää jumiin kallion ja erään kiven väliin. Ja sitten hän on siinä tittelin mukaisesti 127 tuntia jumissa tässä yhdessä paikassa. Erittäin hienosti ja luovasti. Siinä on selvästi vähän niin käytetty paljon semmoisia hienoja elokuvallisia kikkoja, että kuinka tästä tehdään mielenkiintoinen, kuinka monella eri tavalla me voidaan kuvata tätä tilaa ja kuinka tehdä sitä mielenkiintoinen ja näin, että se on aika hyvin ja vahvasti tehty. Sitten on myöskin tämmöinen vanha kasarielokuva The Breakfast Club, jossa on niin kuin kasateinejä jumissa välitunnilla, jälkiistunnossa siis jumissa koulupäivän päätteeksi ja siellä vähän tutustuvat toisiinsa. Vähän tämmöinen pienimuotoinen vikkuteinidraama. Ja sitten totta kai Alfred Hitchcock on tehnyt erittäin monia elokuvia, jotka niin kuin tapahtui jossain vain yhdessä huoneistossa, yhdessä asunnossa.
Köysi.
Esimerkiksi juuri Köysi, joka on myös saatu näyttämään siltä, niin kuin se olisi kuvattu yhdessä otoksessa. Se ei nyt todellisesti ole, mutta myös takaikkuna on kuvattu myös yhdestä huoneistossa, jossa yksi tyyppi vähän niin kuin vakoilee kiikarillansa naapureita ja sitten pongaakin murhan. Myös Quentin Tarantino on tehnyt pari tällaista elokuvaa, jotka myös vähän niin kuin pääasiallisesti keskittyy yhteen paikkaan esimerkiksi. Ja hänen ihan heti ensimmäinen elokuvansa Reservoir Dogs, joka tapahtui enimmäkseen yhdessä varastossa, mutta sitten siinä on tietysti paljon flashbackkejä sitten siitä, että mitä tapahtui ennen kuin päädyttiin sinne varastoon, mutta kuitenkin se itse pääjuoni ja se toiminta tapahtuu siellä varastossa. Mm. Mutta myös hänen myöhäisempi länkkärielokuva The Hateful Eight päätyy tämmöiseen yhteen tämmöiseen vähän niin kuin, koska semmoisia ei sinänsä ole niin kuin olemassa enää niin kuin nykymaailmassa, niin silloin on vaikea niin kuin, sillä ei oikein ole semmoista kunnollista oikein varsinkaan suomenkielistä nimeä, että mikä se paikka on, vaan se on semmoinen pysähdyspaikka, jossa voi vanhan ajan kuulella cowboyt vähän pysähtyä ja syödä ja vähän tämmöinen niin kuin tämmöinen pysähdyspaikka,
jossa voi pesä.
Joo. Jep. Vähän niin kuin voisi niin kuin mikä olisi gas station niin kuin käytännössä nykyään vähän, että jossa voi vähän pysähtyä ja levätä ja syödä. Mutta siellä sitten ovat nämä 8 tyyppiä jumissa ja sitten joutuu selvittelemään vähän erimielisyyksiä. Phone booth. Siinäkin on se, että niin kuin, on eräs tyyppi, joka vastaa puhelinkopissa puhelimeen ja sitten ollaankin jumissa siellä. Koska se tyyppi, joka on siellä puhelimen päässä, on tarkka ampuja, joka ampuu sen tyypin siellä puhelimen päässä, jos hän poistuu sieltä puhelinkopista, ja sitten hänen täytyy vähän niin kuin seurata hänen ohjeitaan, tai hän ampuu hänet.
Mm.
Että sekin on tämmöinen aika kiva.
Mutta eskoi mä osaa
kiva pikku trille
noudattaa ohjeita. Mitä sä sanoit? Mitä se tarkoittaa? Mitä pitikään tehdä?
Niin. Mutta totta kai aika monen, on aika iso osa tämmöisistä elokuvista on trillereitä, koska se on aina jännittävää, jos olet jumissa jossain paikassa. Ja sitten on semmoinen elokuva kuin Room, joka tapahtuu huoneessa. Ja huom, tämän elokuvan nimi on Room. Älkää missään tapauksessa kattoko elokuvaa The Room. Se on eri elokuva. Hyvin eri elokuva.
Niin piti tuossa Cluelessista sanoa vielä, että se siis perustuu, tai niin kuin on semmoinen löyhä mukaelma Jane Austenin Emmasta.
Aivan, kyllä. Niin, ja vielä henkilö tässä mainitsi elokuvan Train to Busan. Jos haluaa toisen juna-elokuvan, niin miten olisi Snowpiercer? Sekin on myös yhteen junaan sijoittuva toiminta, thrilleri, elokuva. Ja sekin voisi olla jotain. Ja myös tämmöinen uusi Brad Pittin elokuva Bullet Train. En ole nähnyt, mutta kuulemma hauska leffa.
Hmm.
Että siinä pari tämmöistä juna-leffaa, jos se on millään tasolla kiinnostava juttu.
Hei, olen 16-vuotias nainen, joka opiskelee logistiikka-alalla. Itse tykkään kauhuelokuvista sekä toimintaelokuvista, ja parhain elokuva tähän mennessä on ollut kaikki kirottu elokuvat, ja huonoin on ollut Candyman, ainakin omasta mielestä. Ja toimintaelokuvista parhain on ollut Black Widow, ja huonoin on ollut 13 Hours. Ja jos pystyy, niin voisi molemmista tulla jotain elokuvasuosituksia, mutta muuten kauhuelokuvista.
Oh yeah.
Oh yeah.
Tässä on ainakin kauhusta, tässä on aika paljon puhuttu. No voisin ehkä mainita, no jos kirotut käypi, niin ainakin tämmöisenä klassikko yleissivistävänä elokuvana voi tietysti tsekata elokuvan Manaaja. Mutta toimintaelokuvista, niin no. Jos et tykkänyt elokuvasta 13 Hours, jos se oli sun mielestä niin kuin huonoin ikinä, niin älä katso Michael Baytä. Vaikka hänellä on kyllä parempia elokuvia kuin 13 Hours. Että jos haluaa edes yrittää makustella jotain parempaa Michael Baytä, niin sitten The Rock, jossa on Nicolas Cage ja Sean Connery, niin se on ehkä hänen paras. Toimintaa on paljon olemassa tässä maailmassa, ja tuota, totta kai jos haluaa vähän tuommoista klassikkolinjaa, niin siellä on totta kai Die Hard on tietysti yksi, ja sen voisi myös Die Hardin tietyllä tavalla myös mieltää tämmöiseksi elokuvaksi, joka tapahtuu yhdessä paikassa. Koska se tapahtuu vain yhdessä siellä, yhdessä kerrostalossa. Se nyt on vähän isompi kokonaisuus, mutta tietyssä mielessä se on tällainen elokuva, jossa vain ollaan yhdessä paikassa. Mutta vähän uudemmista elokuvista, niin jos ei näitä nyt vähintään niin kuin tiedä, niin näitä voi makustella sitten. Jos ei ole nähnyt John Wickkejä, niin niitä voi tsekata tietysti, että ne on... Yleisesti katsoen joka ikinen niistä on laadukkaita. Jos Keanu Reevesistä ylipäätänsä muutenkin tykkää, niin kannattaa varmaan ainakin alkuperäinen Matrixi katsoa tässä elämässä edes kerran. Ja ainakin näitä uudempia Mission Impossible-elokuvia voi suositella myös, että aidosti hyviä ja taitavasti tehtyjä toimintaelokuvia vähintään.
Kuulosti ensin, että melkein sanoit suolitella niistä.
Suolitella. Se voi suolitella. Voin suolitella Tom Cruisea. Mahtavaa. Ja action-klassikkoa löytyy samasta sarjasta. Eli Mad Max. Jos enemmän tämmöinen autohenkinen toiminta kiinnostaa. Iso klassikkopätkä, mutta myös sen uusin elokuva Mad Max Fury Road. Valta 2015, niin on kyllä modernin actionin suuria teoksia kevyesti. Että jos vähän tuommoista oikein kunnon kaoottisesta meiningistä innostuu, niin siinä on kyllä ehdottomasti actionia enemmän kuin laki sallii. Että se on käytännössä yksi iso takaajo kohtaus koko elokuva. Ja miksikäs ei? Ja miksikäs ei?
No sitten täällä on toimintakomedia. Komedia, fantasia, animaatioleffat. Näistä on kyllä varmaan kaikista tullutkin.
Kaikista on tullut vähintään jotain. Että jos halutaan puhua niin kuin toimintakomediasta, sanotaanko vaikka Hot Fuzz. Voisikin tämmöistä oikein Michael Bay-tyylistä hektistä sille naureskelua, mutta samalla myös vähän glorifiointia, koska semmoinen... Hyvä parodia on lopulta aina myös semmoinen, joka vähän niin kuin rakastaa sitä parodioinnin kohdetta myös. Ja se naurattaa, mutta saa myös niin kuin oikein tosi sisään siihen toimintaan myös. Samalta tekijältä sitten myös Shaun of the Dead, jos haluaa sitten kauhukomediaa, niin se on ehdottomasti yksi sen genren kevyesti parhaimpia.
Olen 22-vuotias nainen, tykkään lukea romantasiaa. Lempileffoja on Liikkuva linna ja Titanic.
No joo, tuommoista romanttista fantasiaa, niin... Sieltähän kyllä yksi tärkeimpiä teoksia on kevyesti...
Twilight!
Minä aion nyt olla huomioimatta, mitä äsken sanottiin, vaan minä aion sanoa The Princess Bride. Romanttisen fantasia-elokuvan suuria teoksia. Taisi olla vuodelta 87 tai sieltä päin. Se taisi olla ennen kuin Sormusten herra-elokuvat tulivat, niin ehkä paras fantasia-elokuva ikinä. Hyvää romanttista meininkiä, hyvää fantasiameininkiä, hyvä komedia. Sehän on kuitenkin pääasiallisesti aika semmoista komediameininkiä myös. Että...
Mä oon 23-vuotias nainen, joka tykkää piirtää, laulaa ja käydä kuntosalilla. En osaa sanoa vain yhtä lempielokuvaa, mutta suosikkeihin kuuluu nälkäpelielokuvat Disneyn Frozen ja Kaksin karkuteillä sekä komedioista varmaan Blondin kosto ja Mean Girls. Tykkään siis juuri eniten animaatioleffoista, romanttisista komedioista ja skifistä. Kauhuleffat ovat myös kiehtovia, esimerkiksi Ring ja Saw-sarjat. Historialliset elokuvat ei yleensä ole mun mieleen, ja etenkään sellaiset sota-aiheiset.
Joo, eli toisin sanoen, älä katso Braveheartia.
Antisuositukset.
Antisuositus, kyllä. Älä katso Braveheartia. Aika monessa näissä elokuvissa, mitä hän mainitsi, niin on naispääosassa.
Mm.
Että on nälkäpelit, on Frozenit, on juuri, tai Tangled.
Suosittele tyttöelokuvia.
Bridesmaids. Mutta joo, niin se voisi olla itse asiassa aika hyvä.
Mä varmaan joo. Jossain suosittelin tätä jo, mutta Ready or Not, niin sitä elokuvaa suosittelen nyt uudestaan. No niin, mä en osaa puhua enää. Se on Disney Plus-asia. Siinä menee pariskunta naimisiin ja sitten tämän miehen perheellä on vähän erikoisia traditioita siinä, kun tulee perheeseen jäseneksi. Ja siinä on kauhua ja komedia.
Mm-hmm.
Ja nainen seikkailee. Ja, niin.
No jos yrittää miettiä vähän niin kuin tämmöisiä naistoimintasankareita, Katniss Everdeenin ehkä muottiin, yrittäisin miettiä, niin ainakin yksi tietysti legendaarisempia on Ellen Ripley, tietysti Alien-elokuvista, että niistä alkuperäisistä, niin se totta kai tulee mieleen myös Uma Thurmanin The Bride-hahmo Kill Bill-elokuvista.
Ei nyt ole ihan tämän tyylinen, mutta Jennifer's Body. Siinä on kans naiset.
Pääosassa.
Sitä elokuvaa mainostettiin vähän niin kuin teinipojilla silloin, kun se tuli ilmeisesti. Ja kun se oli naisilla kuitenkin tarkoitettu se elokuva, niin se ei sitten menestynyt kauhean hyvin, kun mainostettiin ihan väärälle yleisölle.
Jennifer's Body on kyllä se aika mielenkiintoinen elokuva. Se ilmeisesti se jotenkin todella epäonnistui juuri siinä markkinoinnissaan.
Hmm.
Siitä oikein saanut oikeaa kuvaa, että minkälainen se elokuva sitten lopulta on. Ja totta kai sillä nykyään on vähän niin kuin kehkeytynyt aika iso semmoinen kulttisuosio. Kyllä se on lopulta ilmeisesti yleisönsä löytänyt. Että olen sen itsekin nähnyt ja on se aika mielenkiintoinen pätkä. Ja varmaan ehkä mielenkiintoisin Megan Foxin kaikista hänen tekemistään elokuvista. Että se on kyllä rooli, joka sopii hänelle kuin nakutettu, sanotaanko näin, että siinä Megan Foxia käytetään juuri oikein.
Mm.
Mulla tuli, kun mä rupesin tässä miettimään niin kun tämmöisiä toimintasankareita, ja mulla yhtäkkiä tuli mieleen Michelle Yeoh, pitkän uran tehnyt aasialainen toimintanäyttelijä tär. Ja hänellä on tietysti paljon elokuvia. Tietysti yksi legendaarisempia on Hipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme. Ehdottomasti yksi minun henkilökohtaisia lemppareita ja ehkä yksi kauneimpia toimintaelokuvia, mitä on ikinä tehty tässä maailmassa. On sille ehkä enimmäkseen juuri naisnäkökulmasta tehty. Ja se on ainakin yksi jota mun on ehkä silleen pakko suositella, koska se on niin uskomattoman kaunis.
Mulla oli täällä muutamia elokuvia, vaan randomisti pistin ylös, mitä voin tähän loppuun heittää. Mm-hmm. Silleen ei nyt välttämättä ollut kenellekään suoraan. Ehkä tuossa oli jopa, että ei kiinnosta, mutta oli tuollainen Phoenix-elokuva vuodelta 2014. Siinä tämmöinen kaparet laulaja palaa keskitysleiriltä. Sitten siinä seurataan sitä, että miten se onnistuu. Ja sitten on Anna Karenina, missä on toi Keira Knightley. En muista, minä vuonna se on tehty, mutta se on mielenkiintoinen, kun siinä on se vähän niin kuin tapahtuu teatterin lavalla. Tai silleen, että kaikki tapahtumat, mitkä tapahtuu siellä kaupungissa, siinä niissä sosiaalisissa ympyröissä siinä, ne on niin kuin teatterin lavalla. Ja sitten kun se lähtee maaseudulle, niin sitten se on niin kuin kuvattu oikeasti ulkoa. Mutta kaikki niin kuin ne kaupunkijutut, niin mun mielestä ne oli, taisi olla kaikki niin kuin siinä teatterin lavalla, että se on mielenkiintoinen toteutus.
Vai niin, vai niin.
Ja siinä on toi, mikä sen nimi on, Aaron Taylor Johnson, niin se on tosi komea siinä. Kun silloin se on sitten kusipääfiikset, mitkä on niin kuin...
Kun on kusipääfiikset. Niin komea. Kusipääfiikset. Oh lord.
Piano, elokuva. Niin, siinä on tämmöinen mykkänainen, mikä muuttaa Uuteen-Seelantiin tyttärensä kanssa, ja siellä on tämmöinen järjestetty avioliitto, ja se ei nyt oikein suju.
Tämä on kyllä todella kaunis elokuva, ja varsinkin tuota pääosaa esittävä Holly Hunter tuota tekee aivan uskomattoman roolisuorituksen.
Mm. Ja siinä on
uskomattoman roolisuorituksen, ja musiikki on
Ja se yksi kohtaus, mistä jää kauheat traumat siitä.
Mm-hmm.
Mutta
kyllä,
jos haluat traumat, niin katsoa tämä.
Jep, mutta tämä on kaunis tuota historiallinen draama.
Mutta siinä tuli nyt vaikka kuinka paljon kaikkia leffasuosituksia.
Kyllä, enemmänkin voisi antaa, että kyllähän tässä leffassa on elokuvia.
Tässä leffassa on elokuvia.
Tässä leffassa on elokuvia olemassa, joo. Joo, kyllä tässä maailmassa on paljon elokuvia olemassa, että näistä voi jutella vielä vaikka kuinka pitkään, mutta johonkin se on pakko lopettaa. Ja...
3 tuntia äänitetty, ehkä tästä vähän lähtee pois.
Mein Gott in Himmel. 3 Stunden. Katsokaa elokuvia, menkääpä siitä. Hush, hush.
Woohoo, movies.